tre granda ja estas la mondo.
Estas la unua posttagmeze London, kai vi auscultas la Esperandon sendon de la 8 de septembro 2008. Bonvenon.
Cent jaroj del sonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam
Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam Esperanto.
Saluton kai bonvenon. Estas la unua posttagmeze kai vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 8 de septembro. Do saluton karaj aŭskultantoj aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlandaj. Kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, kai mi produktis la programon. Kai kun mi en la studio estas du konataj kolegoj, Laszlo.
Saluton de mi, Laszlo.
Kai Carlo.
Saluton de Carlo.
Yes. Kai ambaŭ, ĉu vi interesiĝis pri la paralimpiaj ludoj? Rolseĝoj?
Oh, yes, iomete. Mi ne havis sufiĉe tempon vidi.
Dum la venontan du semajnoj vi havas multajn oportunojn.
Yes.
Do, nun, Les, kiel vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Esperanto-revuo. La uno estas Renesanco de Esperanto bibliotekoj de Michela Lipari, kaj la dua Esperanto nur pentraĵo solene prezentita de Przemyslaw Wierbowski.
That's a good name.
Es bola
nomo.
Bola nomo.
Bone, kaj vi, Carlo?
Je hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas sin motivoj pri mankas mono, mankas sano. La dua artikolo estas pri kvin opa sukceso ampaŭ de Dimitar Jeff.
Oh, dankon, dankon. Kaj mi legas tre interesa artikolo el Kontakto. La titolo estas "Pura necesejo egalas pura animo". Do, vi devos ascolti pri la proceso por purigi la necesejojn.
Mi estas ege scivolema.
Yeah, estas tre interesa. Devos ascolti. Sed unue mi havas du anoncojn. Unue pri la escurso de la Esperanto Federacio de Victorio. Mi ĵus telefonis Ivan Helsingin kaj mi lernis kaj la nova dato estas dimanĉo. Dimanĉo la 12 de septembro 2008. Ni planas viziti Bruno's Art and Sculpture Garden, kaŝanta inter la arboj de la vilaĝo de Marysville, estas mondo de fantazio, beleco kaj humoro. Ĉiuate la magia pluvabaro, Bruno Torfs kreis unu el la plej unikaj kaj inspiraj spertoj por amantoj de artaĵoj kaj ĝardenoj. Kune kun aliaj esperantistoj vi trovos pli ol 300 pentraĵoj kaj skulpturoj. Prenu manĝaĵon por pikniko aŭ aĉetu tie. Bonvolu kontaktu Heather Helsingin sur la telefonnumero 9 2 4 2 9 aŭ je e-poste Heather at melbourne.org.au. Se vi intensas preni parton, kaj ni aranĝos la veturadon. Do, ni vidis tien antaŭe, estis tre interesa skulptaĵo tie.
Yes.
Bona vizito. Do, nepre lernu pri la nova dato, dimanĉo la 12 de septembro. La alia anonco estas de Renato Corsetti in li scribis al Heidi Gois kiu ŝi transdonis la mesaĝon al ni. Mi kaptas ankaŭ la okazon atentigi la vegetarajn esperantistojn ke se ni partoprenas minimume 30 ope en la internaciaj vegetaranaj kongresoj, Esperanto iĝos oficiala lingvo de tiu kongreso. Ĉe aliĝo indiku la lingvon kiel preferon. La sekva internacia vegetarana kongreso okazos en Jakarta, Indonezio, en oktobro 2010. Oni atendas milojn da indonezianoj. Do, estus bonega okazo pli esperantigi la landon. Mi speciale alvokas al aziaj esperantistoj eĉ ne vegetaranoj. Do, ni remencias ĝin dum la venonta jaro. Sed se vi interesiĝas pri ĝi, oktobro 2010, la vegetarana kongreso, internacia vegetarana kongreso. Tre interesa ideo por disvastigi informon pri Esperanto, ĉu ne? Bone, nun ankaŭ mi hodiaŭ mi organizis la muzikon, kaj hodiaŭ ni havas muzikon el Brazilo, el Francio, el Orienta Europa, bona mixaggio. De ni comenzo con musico della gruppo Esperanto Desperado. Es interesa nomo, ĉu? La nomo de la kodo estas Hotel Desperado, kaj la canto estas Ska Ritmo.
Ke sinjoroj kaj ke sinjorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ĉu vi estas preta por la ska ritmo?
Yes, Hotel Desperado, Ska Ritmo. Mi esperas ke vi dancas tie. Yes, bone. Nun, les,
yes,
mia vico.
Yes, estas mia vico el Esperanto, la renesanto de Esperanto bibliotecoi. Antaŭ kelkaj tagoj mi ricevis tre interesan periodaĵon, karta, kies intereso temoj estas antikvaĵoj, kolektado kaj tiel plu. Ĝi aspektis serioza, ampleksa, luksa. Scivoleme mi komencis ĝin foliumi por kompreni, kial oni sendis ĝin al mi, kaj mi trovis kvarpaĝan artikolon kun pluraj fotoj pri la Esperanta Biblioteko de Massa. Massa estas itala urbo. La artikolo estas bone verkita en stilo malpeza, sed donata ĉiun eblan informojn pri Zamenhof, la evoluo de la nova lingvo, ĝia gramatiko, la movado, kaj kompreneble la itala biblioteko mem. En Massa loĝis gefratoj Dacini, Mario kaj Katina, tre konataj en Esperantujo, kiuj inter la pluraj iniciatoj decidis kolekti la kulturon, la historion de la lingvo kaj de la movado en iu biblioteko. Ĝi tutunue lokiĝis en Kastelo Malaspina en Massa. Tiam Itala Esperanto Federacio prezentanto Nicola Minaja en aprilo 1992 en ĉeesto de la pola konsulo kaj jaron post jaro la kolekto pli ampleksiĝis per novaj libroj, periodaĵoj kaj diversaj esperantaĵoj. Post la forpaso de la gefratoj Dacini, Itala Esperanto-Federacio suprenis la respondecon pri la biblioteko kaj klopodos solvi la problemon de ĝia prizorgado. La 24 de marto 1994, Valerio Dama, tiama Itala Esperanto-Federacio Presidento, subscribis contractum per cio Itala Esperanto-Federacio donatis la bibliotecon alla Itala Stato, cae gi estis transportita alla Stata Archivo de Massa, cie gi non trovigas. Pro la fako de gian catalogadon devis prizorgi Esperanto parolantoj, la regiono Toscana financis projekton de la Esperanto Grupo de Massa por ke la tuta havaĵo estu katalogata. Kaj tio okazis, kaj plu okazas. Sub la energia guidado de doctoro Alessandro Simonini nun la catalogo haveblas en computila formo cae la biblioteco entenanta pli ol quinquil esperantazoin consulteblas dum la normalae dejoroi de la stata archivo. Plia pasio estus la establo de cultura centro circa ugi, cae pri tio oni esperas je plia stata au regiona subvencio. Sed, gi ne estas la unujara Esperanto biblioteco en Italujo, en Milano, ce la biblioteco de IU Lomo, libera universitato pri lingvoi cae comunicoi. Existas Esperanto fako, kiu kreiĝis dank al donaco de ĉirkaŭ 2000 libroj kaj gazetoj de la Interlingvistika Itala Centro, kiu aktivis en urbeto apud Milano en la 90-aj jaroj. Pro interesa coincido, tamen ne hazarda, desoranto de tiu biblioteca estas mem esperantisto, Andrea Montagnier, kiu compreneble sin dedicis entusiasme alla catalogado de la Esperanto Fako. Antaŭ kelkaj jaroj aperis en itala reta diskutejo la informo, ke heredintoj de profesoro Stefano Lakolla, unu el la plej famaj pioniroj de la Esperanto-movado en Italujo kaj en la mondo, deziras, ke la Esperanto-valoraĵoj de la onklo ne perdiĝu, sed estu aĉetitaj de homoj, kiuj komprenas ilian valoron. Andrea Montagnier sukcesis unuflanke konvinki siaj ĉefoj nepras akiri tian kolekton, aliflanke konvinki la herenditojn, ke la postulata sumo estas tro alta. Fine ili alvenis al interkonsento kaj iulm akiris la bibliotekon. Temas pri gazetoj, bultenoj, libretoj de la unu jardekoj de la pasinta jarcento, pri afisoj de la tridekaj jaroj, kaj interesa afero estas, ke tiu de la Kolla ne estas donaco, sed propraĵo aĉetita de iulm mem kaj konsultebla ĉiutage. Do historiistoj venu al Italujo kaj trovu interesan materialo. Kontaktu por Massa doktoro Alessandro Simonini, rete Simonini Helico bitsnet.it. Kaj Andreas Mon, rete Andrea Montagner Helico iun.it. De Michela Livari.
Interesa, ĉar estas multaj problemoj pri bibliotekoj en la mondo de Esperanto.
Jes, estas labori multe kaj forte, kiam mi organizas such similas.
Ne havas la sama problemo ĉi tie en Aŭstralio, jes. Estas bone por enkonduki Karlo, kiu parolas pri mankas mono, mankas sano, mankas mono, mankas biblioteko.
Ne,
tute. Sin motivoj mankas mono, mankas sano. En Japanio mortigas sin ĉiujare pli ol 30,000 homoj. En junio 2000 raportis la ŝtata policagentejo, ke en 2007 mortigas sin 930 homoj pli ol en la antaŭa jaro. Entute 33,093 homoj. Statistike programmane pereas pli ofte 60 ĝis 69 jaruloj kaj 30 ĝis 39 jaruloj. En la pli aĉa grupo konsistanta el 8,451 personoj. Ĉefaj kaŭzoj estas korpa malsano, 3,644 kazoj; mensa malsano, 2,070; kaj malriĉeco, 371. En la pli juna grupo konsistanta el 3,365 personoj temas pri mensa malsano, 996 korpa malsano, 346 kaj ŝuldoj, 341. Aliaj kialoj rilatas al lacego pri prizorgado de malsanaj parencoj, pli aĉa grupo, aŭ malbonaj rilatoj kun kolegoj, pli juna grupo. Ŝajnas do, ke multaj maljunuloj ofte malbone kaj nesufiĉe pensiitaj malfacile vivas, ne eblas trovi laborlokojn, familianoj ilin ne povas prizorgi, vivi en malsanulejoj tro multe kostas, malriĉeco ofte kontribuas al la dipremo, kiu ilin pelas al sin mortigo. Pli junaj homoj konstrate multe suferas ĉe siaj laborejoj. Quar el quin sin motigoi en tiu ci gruppo relatas al laboro. Mensa malsano deprimo. Corpa malsano, la cego pro laboro che malbona relato con collegoi, japanoi, compagnioi, anstato igas plentempain laboristain per parta tempoi. La plentemuloi devas labori du au tri oble pli ol antaue por stopi truoin causitain de malpli igo de laboristoi. Para tempai laboristoi sclave laboras la postuloi de compagnioi, cui abrupte cesigas labor contractam. Tiai malcontento che maltranquilo foie erupcias kiel sin motivo, che ne malofte kiel crimo. In ambau gruppoi gravas soldoi, foie ne eblas al maljunulai prunte preni monon. Ili do turnas sin al contrau lecai usuristoi, cae tial amasicias soldoi. En Japanio existas aproba sinteno pri sin mortigo. La esploro en urbo en la gubernio A o Mori. 30% de la locantoi inter quadec kaj sesdec naŭ jaroj kredis, ke permeseblas sin mortigo se ekzistas gravaj kialoj por cesigi la vivon. En situazioi tiai, 20% de la enquetitoi de la registara esploro confessis che ili iam seriose pripensis sin mortigon. Multai japanoi opinias che problemoi estas personoi cae do per sin mortigo solveblai. Lasta tempa furoro estas cunae sin motivoi de ge junulo cioi arigis cun mortontoin per interreto. Antaue ili mortis per carbona mano oxido eligita el pruliganta carbo. Lasta tempe ili mortas per venena gaso el cun metitai banei purigai medicamentoi. Multa junuloi ne povas trovi vivcelon en la socio cae danke al hainpacioi pri sin mortigo ili trovas pli facilain rimedoin por tion effectivigi. De hori Jasuo.
Terrible problema, malbona fero. Do, non estes tempo por musico, yes. Duoble uno, estes interesa grupo, el Francio, cae sur compact disco, sen lim gis, ili cantas belegan canton La Bird Infanoi.
Sur la dorso etan chasoin de flugilai fitte mai bird infanoi se iri utegaros amo chasoi bone disvolvigios mirinda ilo de liberezzo po la bird infanoi Amoni trudas al ili falsan serenton ilia cresco misedaras la flugo ia fiascos quiam vent ilin forportos kiam cielen ili singetos flukiloi mi se tentitros bird infanoi. Foje inimagas kompatinda birdin fahanai alia ŝajnas kristanoj fundoj restas sekretaj sed sen funda kaŭkaŝiĝas en la birdin fahanai kiam ili proprai flugilai abismo ili minacas tiam vent ilin forportos
ciam cielen ili singetos flugilai se tendidos apotos ilin fanuliai ili singetos flugilai se tendidos apotos.
Con duoble uno la musico es la bird infanoi della compactisco sen lim gis. Nun mi legos por vi tre interesa articolon. Pura necesseo egalas pura animo. Ciu purae necesseoi estes la baso de industrie potenza lando. Jen la demando. En Japanio activas la gruppo por lerni el purigado, kiu celas fari corojn purai per beligo de necesejoj en publikaj institucioj kaj lernejoj. Kiu estas ĝi, kaj kiu estas la ideologio de tiu movado? Tiun aktivadon iniciatis Hideseburo Kagiyama, konsilisto kaj ex-presidento de Yellow Hat. Ci estes grandega entrepreno cae tutlanda reto de vendeoi. Post la fondo de la compagnio, li dum multa iaroi sola ciutage purigis la necesseion, tiel liverante alla compagnianoi bril puran necesseion. Ciu vidis tion, sed shainas, ne, ciui vidis tion, sed shainigis, ne, vidi. Tamen iam aperis uno au du cunlaborantoi, kiwi baldau diris pri tio afero, ni sentas ne mesureblan cor richon. Poste ili serĉis malpurajn publikajn necesejojn dum dimanĉa matenoj kaj kun ĉiuj kompanianoj purigis ilin. Tiu rakonto disfamigis per la amas comunigiloi, cae ciu loce, tra la lando, estis fonditae gruppoi por lerni el purigado, kiwi poluras la necesseioin en leneoi cae publicae institutioi. Nun tempe, consilisto Kagiyama mem, per sia propra mono, formas gruppoin cae elpasas in Taiwano, Cinio cae Brasilo por disfastigi la movadon por beligi la necesseoin de la mondo. Ple culmine, en Cinio cae Brasilo, signoro Kagiyama mem en pushis sian nudan manon en necessuion plene fecstopitan cae mal atigis gin. Lia dire, gravas nur bone tondi la ungoin en la antaŭa tago. La atestantoj inspiriĝis pro lia kuraĝo. Ankaŭ la lokanoj estis influitaj, do bonvolu imagi, ke ankaŭ la alilandaj necesejoj tagan post tago plibeliĝas. Antaŭ ĉirkaŭ duonjaro, mi audis che tia gruppo purigos a necesseioin de elementa leneo en mia urbo, Higashikagawa. Cai pro tio, che mi de antal triaroi bezonas rul sejon, mi nur passive patoprenis la eventon rigardante gin. Unue oni purigas la plafonon cae la muroin. La flaviginta cradeto mese della vira pisuio estis malfixita per shraubilo cae forprenita. La urinstonon, quiu collectigis in la truo, oni forscrapis per faililo, cae poste oni poluris la pisuion tiel, che gi aspectis tutte nova. Post la polurado de la necessei seggio, cae la planco, ciu pagis mil yenan, proximume $8, cotizon por purigiloi cae tagmanjo. Oni finis la laboron per mangiado de risbuloi. Ella quadec patoprenantoi, quelcae homoi racontis prisia sperto. Mi estis ege mirigita, ciam la organizantoi invitis min fari salut parolon. Mi racontis alla ce estantoi la jenon. Estante 23 iara, mi perdis la amon. Tamen mi successis rigaini la viv esperon per 43 taga asketado ce Oamoto. Tie mi ciu matene elditigis ie la quina cae comensis cion tagon per purigo della necesseio. Mi usis nur chifonon kai schwabrileton, sed iom post iom mi ne plu sentis tion taskon acha. Ancau nun, kia mi visitas ion publica necesseion, mi ne nur forigas la melpuraĵojn de sur la necesseĝo, sed, exemple, se la planko estes malseka, mi viŝas ĝin per papero kaj foriras nur forĵetinte la rubon. Antaŭ iom pli de ol 10 jaroj mi legis la verkon de sinjoro Kagiyama kaj ege emociiĝis. Mi remarkis ke unu necesseĝo de nia kompanio Swani iom flaviĝis. Ĉiu matene inter la 6:15 kaj la 7:20 antaŭ la alveno de la dungitoj dum entute 12 tagoj mi poluradis 10 necesseĝojn, diversajn tubojn kaj la pisujajn kradojn. Neniu laboristo de la kompanio scias, ke mi sentis neimageblan riĉiĝon. Pro tio, ke oni subite petas min paroli, jen unufoje mi dividas mian sperton. Mi volas preĝi por la daŭra prospero de via estiminda organizaĵo kaj por la konstanta plibeliĝo de la necesejoj de Japanio kaj la mondo, dank al la laboro de viaj manoj. Mi certas, ke via aktivado iĝos objekto de admiro en la tuta mondo. Mi pensas, ke la spirito de purigado de necesejoj ligiĝos al la fundamento de industria disvolviĝo. Verkis Etsuo Miyoshi el Japanio.
Yes,
it is. Vi opinias?
What is bona ideo?
Eble ni devos inviti lin al...
Ne, mi Mi scias che in Australia la pubblica è necessaria, estas pura kaj bela kaj
Yes, li ne mencias iu kiu eble estis pagita por forigi ĝin. Eble ne ekzistas en Japanio.
Bedaŭrinde en Eŭropo vi devas pagi kaj in Australio estas senpaga.
Nun, ni auskultas intervjuon de Jennifer Bishop, kiu intervjuis Teresa Capisto, kaj poste vi aŭdas kanton de Jacques Ivard.
Bonan vesperon. Ni estas instruistoj laŭ la Ĉe-metodo, kaj estas bela vespero ĉi tie en Hago. Kaj kun mi havas El
Teresa Capista el Serbio ancau ce instruisto
kai dum longa tempo si instruis kai si havis multain tre interesse in travivajo in diversai landoi do Teresa lau via opinio kiu visito al kiu lando vi trovis la plei interesa.
Mi estis en tutte en quindecuar landoi. Kai vere mi ne povas diri en kiu lando estis plei bella la afero, char ciu lando placis al mi, mi havas kvar kvin kiui precipe mi shatus revidi, sed mi ne povas diri ke ec ie ain mi fartis malbone. Char cie la esperantistoi bone acceptis min kai mi estis contenta, se tamen la plei exotica estis ne Brazilo, kie mi estis dum tri monatoi, char tio estas evoluinta lando kai ordigita, sed estis la plei interesa Afriko.
Aha.
Mi estis en lando kies nomo estas Burundo, apud la Tanganyika maro.
Aha.
Kai tie mi instruis, char UEA havas projekton lingvo de paco, kai ili sendis min tie instrui tranquiligi post la milito inter tucoj kaj hutoj la loĝantoj kaj eble doni ŝancon per Esperanto pli bone.
Kiom da
kompreniĝi,
kiom da gelernantoj vi havis.
Tio estas vere surprizo, ĉar en du urboj, Bujumbura estas la ĉefurbo, kaj tie mi estis la duonan tempon kai en alia urbo alian, kai imagu ke entute dum kvin semajnoj mi havis 160 lernantoj. Kai mi estas tre kontenta, ĉar 33 da ili faris ekzamenon kai ni donis al ili atestilon, ne ke ili estas instruistoj aŭ instruantoj, sed instru capablai. Ĉar tamen ili ne estas tiom perfektaj, kaj ni klarigis al ili, ke devas plue lerni, kaj se tamen ili havas rajton komenci fari kurson. Kaj la alia urbo estis Rumonge, kaj tie ankaŭ mi havis preskaŭ la saman nombron de kursanoj, kaj en Bujumbura tre plaĉis al mi la grupo de fakultatanoj, kiui estis preskaŭ kvarde, kaj jam videblas, ke ili estas studentoj, kaj pri maturaj, kaj pri edukitaj, kaj pri bone ili evoluis. Kaj la vero estas, ke jam frue ili iomete lernis. Sed ili tre ĝuis, kaj diris, ho, nun mi pli klare vidas la aferon rilate al gramatiko, kaj lingvo, kaj al parolado, kaj ĉio. Ĉar ĉiam estas interesa kiam venas instruisto de eksterlando. Kaj ankaŭ Andreo Ček diris, ke ĉiam estas bona la afero se venas eksterlanda instruisto, kiu ne konas la lingvon, ĉar tiam ne povas uzi la lingvon de la kursanoj. Tio estas tre bone, ĉar ni pli multe interparolas. En Esperanto.
Iu el tiui havas la chanson che esti la ilei conferenzon en Benino?
Yes, mi audis che la presidanto de la Burunda Asocio, kiu nomigas ANEP, Jafet, kai la secretario de Asocio, kiu nomigas Jeremy, iros al Benino kaj ĉe estas la konferencon kaj ili estas tre ĝojaj pro tio, ĉar tio estas ilia unua forvojaĝo el lando.
Jes, mi povas imagi.
Jes, kaj la alia tre grava afero estas, ke dum mia restado tie ni fondis la nacian asocion tiun ANEB, kaj post unu jaro ili jam faris la unuan propran kongreson. Kaj mi tre ĝuis, ĉar mi vidis, ke ili ne forlasis la lingvon, tio evoluis kaj kreskas, ĉar multaj, tio estis verdire internacia seminario, venis el Tanzanio, venis el Kongolando, kaj la Burundanoj. Kaj la Burundanoj estis miksita grupo el diversaj urboj venis. Kaj ili nun ĉiuj reiris al propra urbo kaj tuj komencis gvidi kursojn. Kaj pro tio ili ankaŭ estas eble 200 aŭ pli da anoj. Estas tre bona.
Mi deziras, yes, ni vere deziras al ili sukceson kaj daŭrigon pri
kaj tiu vojaĝo al Benino, al kongreso, al konferenco de ili estos granda avantaĝo por ili kaj ili eĉ pli forte laboros, certe.
Yes. Do mi esperas, ke vi daŭre laboros por helpi aliajn.
Se mi povos, mi faros.
Koran dankon, Tereza.
Ne dankinde.
Ci estas melodi, estas vojaĝo, korto maltese sur la marbord. Tenorcis Brazil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Tenorcis Brazil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Estas aventur al mal proximo, mar istar luctema, cae mar vivi. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Li el fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia trai. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. De Norcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Atusni en lia aventuro sulla long velship tiu fore portasni. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringhe de Santiago.
Jacques cantis la canton corto maltese de invito por viaggio compas disco. Non el Esperanto. Esperanta murpentrajo solene presentita. La quinan de junio Osmo Buller oficiale presentis al Bialostocanoi murpentrajoi, quiu trovigas ce la strato Zamenhof en la loco che antaŭe staris la naskiĝdomo de Ludoviko. La traino Zamenhof, kaj tiu ĉi pentraĵo estas atestoj de granda engaĝiĝo de bjalostokanoj, diris Buller. Li certigis, che la venontiara universala congresso organizzata in Bialystoko pro la cent quindeca nascis d'attraveno de Zamenhof estos grande avvento. La grande fresco sur muro de socrealisma construaggio estis preparata de bialostica artisto Andrei Mushinsky ecde la 23 de aprilo, quio dauris unu monaton po preparo de la muro, specialae farboi cae pentrado pagis la urbestraro. Iam, fine de maio, multae preter passantoi povis paroli pri positiva shangio de la aspecto de la strato dank alla neordinara decoraggio. Ciel gi aspectas? La bildo havas grandezon de tri etajoi, cae estas farita per tecnico imitanta verain obiectoin. Ce la uno etajo, en malfermita fenestro, oni povas vidi Jacobo Shapiro, intermilitan vidanton de la Bialystoka Esperanto-movado, jurnaliston motoron de ciui prosperantai agadoi en la urbo kaj gia regiono ekzemplo. Nomo de la strato Zamenhof. Li sidas kun sia amiko Abrahams Bar kaj ambaŭ viroj sur piedoj la tenas ĉapeloj. Tiu ĉi patro parto estas projektita surbaze de malnova foto montranta la saman situacion. Super ili, sur balcono, staras Ludoviko Zamenhof mem, apogate da barilo, penseme rigardante circa oasoi de la strato, kiu recivis lian nomon. En la plei supra parto estas alia balcono, con personoi tutte modernai, jen ridantai infanoi, junai loĝantoj de la urbo, tenantai balonoi, en quin coloroi de la Olimpia flago, li simbolas la ideon popularigi Esperanton en la tutta mondo, kie clarigas la artisto. Okaze de la laboro oni demetis la informtabulon pri la naskiĝo de Ludoviko, porque gi ne defektiĝu dum la pentrado. Ĉar ĝi jam estas malnova aperis de okazo, ĝin renovigi kaj poste remeti en la saman lokon de Przemyslaw Wierbowski.
Bone, interesa afero. Yes, dankon, Les.
Ne danke. Nun,
Carlo, Carlo, vi havas malgrandan
familio. Kvinopa sukceso. Rimarkinda estas la sorto de cemelo fin opo nascicinta en Bulgaria en malriĉa romaa ortodox-kristana familio. La cemeloj, tri knabinoj, du knaboj, kiu eniris la mondon en 1987, ne similas unu al la aliaj. Tamen ili same sin vestas. Dum 21 jaroj ili malofte disiĝis. Inter ili ekzistas ne rompebla ligo. Notindas, ke la patrino, lernej purigistino, kiu monate enspesas ĉirkaŭ 90 eŭrojn. Tamen sukcese edukis ili ne ŝteli aŭ mensogi. Mal virtoi, laudire caracterizai por mal ricai romaai familioi. Helpis la familion la vice directorino de la lerneio, quie laboras la patrinom. Tia che la gemeloi finis la mes lerneion. cun la intenso plu studi ce supra leneo. La quin opo per laboris monon por aceti pal vestagion por celebri sian mes lenean successon. De timitan hasiep.
Thank you. Dankon. Do, nun escas presque la fino de nia elsendo, sed mi legis in a contacto te interesse novaggio, speciali por la italai auscultantoi. Leo Ortani, la itala autoro de Ratman, comixa super antihero, hero, quiu nun officiale parolas ancao esperanton, ciam attentas pri ciui actualae temoi, cad certe ne povas forgesi la collecto manioin, quiui nun tempe vagadas. Tra la mondo ciel nova vento. Se vi bezonas tiad for aceti exempleroin de la comica libro de Ratman, ili costas ses eroin, kai vi povas aceti gin in la interreto, sed mi sias che esis quelque persona cio giuis la Ratman, this is a fama anti-hero. Nun li parolas esperanton. non esis presca la fino de nia elsendo, cae mi esperas che vi giuis gin. Cae se vi desiras contacti nin, bonvolu usi la e-post adresson, preferible, stevskank@hotmail.com au per helico posto Esperanto program, Trisozozo, Po'o Box, 11006, Collingwood, 3066, Victoria, Australia. Ne forgesu la excurso de la Victoria Federazio, dimancio, la 28 de septembro, al Bruno's Art and Sculpture Garden. Oh.
Du de coca, tu vi estas certa?
Yes. Du de coca, de septembro. Yes. Originalia es la du de sepa. Sed, io ocasas, kiu tado? Kiu ocasas, Les?
La granda finalo de Piet Pilco, ludanto e ludos la lastan ludadon.
Ciu es grava, Fero?
Ege grava. Ciui homoi rigardas la televidon, cae la mosso govult, etas 100,000 homoi, etas tema
facile. Sed via te amo peter indine.
Ne. Ni finis la dec unuan locon, do ne venonta jaro mi esperas che ni ludos pli bone.
Bone.
Cai mi gainos la mem coupon.
Sed por resanigi visitu la Bruno's Arts and Sculpture Garden. La dimancio. Do, presque la duo horo, do ni devas audiavi vin gis reaudo de...
Gis reaudo de mi, de Laszlo. Gis reaudo de Carlo.
Cae gis reaudo de mi, Alan. Cae ni lasas vin in la manoi de Jomo, kiu, yes, lavumas.
Yes.
Oh, murmuras ventus sur la steppe, der Chmielnitzki keine Mase. Nun uvažon sen kompar, kiun deklamas la arbar, alportis gin unu tatar, kiu cevalis de la mar. Ech la betulo estias kei en taras vulva venis re. Oi, 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 haide, 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 en taras vulva venis re.
Radio 3 Triple Z.